Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Να πω και ένα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν τον Αγίον Αναργύρων σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε στο πνεύμα βέβαια πάντα της εκπομπής. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. We'll be right back. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι τα περιηγητικά του Κωνσταντίνου Χατζή. Πρόκειται για τρεις μουσικές αφηγήσεις ξένων περιηγητών στην Ελληνική Επανάσταση που θα παρουσιαστούν σε τρεις εξωθεατρικούς χώρους της Αθήνας με αξιοσημείωτο ιστορικό παρελθόν στις 6, 8 και 13 Ιουλίου. Η παραγωγή αποτελεί ανάθεση της εναλλακτικής σκηνής της εθνικής λυρικής σκηνής και εντάσσεται στο θεματικό κύκλο «Η Επανάσταση με τα μάτια των άλλων», ο οποίος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Κωνσταντίνος Χατζής που υπογράφει τη σύνθεση κειμένου και τη σκηνοθεσία. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζή.
Καλησπέρα και από μένα, ελπίζω να ακούγομαι γιατί είμαι... Μόνο με ακούτε καλά.
Ακούω διάφορους θορύβους από το δρόμο, αλλά ακούω και εσάς.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα για τα περιηγητικά?
Θέλω να πω πριν μιλήσω για τα περιηγητικά ότι είχα την τύχη φέτος να ασχοληθώ δύο φορές με την επανάσταση του 1821, πάλι στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, όπου έκανα μια παραγωγή Ελλάδα-ΙΤΗ. Οπότε είχα πάρα πολύ χρόνο να μελετήσω και να μετρηθώ με αυτό το κομμάτι της ιστορίας που είναι, ξέρετε, μια μεγάλη ευκαιρία να το ξαναδούμε πάλι με την απόσταση αυτών των 200 χρόνων και να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί στην ιστορία μας.
Και δεν ξέρουμε βεβαίως, γιατί έχουμε άλλους 6 μήνες για να ολοκληρωθεί η χρονιά. Βεβαίως. Μπορεί να έχετε και μία τρίτη ενασχόληση με αφορμή τους εορτασμούς. Λοιπόν, σας ακούμε. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
Λοιπόν, προέκυψε από το κομμάτι του φιλελληνισμού. Ήταν ένα κομμάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω τη θέση της Ευρώπης και να μαζί με τη μητέρα του Παπακουσταντίνου, που είναι η συνεργάτη μου και κάναμε μαζί την έρευνα, θέλαμε να δούμε κατά πόσο πολύ τελικά ο φιλελληνισμός υπήρξε ένα πολύ πολύ καθαρό κομμάτι. Πόσο δηλαδή η Ευρώπη βοήθησε πραγματικά στην Επανάσταση. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτά τα τρία περιηγητικά, έχοντας στο πρώτο έναν Γάλλο, ο οποίος ήρθε και πολέμησε δίπλα στους Έλληνες, έναν Αμερικανό στρατιώτη και στο τέλος τους διπλωμάτες.
Mm-hmm. Από πού αντλήσατε τα κείμενα για τις παραστάσεις και πόσος χρόνος έρευνας χρειάστηκε για να μπορέσετε να το ολοκληρώσετε?
Η αλήθεια είναι πως ασχολούμαστε 1,5 χρόνο, διαβάσαμε πάρα πολλά βιβλία, έχει μια τεράστια βιβλιογραφία, διαβάσαμε πάρα πολλές επιστολές, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και με το κομμάτι του Λόρντου Μπάιρον, με τα δάνεια και όλη αυτή την κατάσταση της τότε εποχής και το Μεσολόγιο. Οπότε ήταν πραγματικές μαρτυρίες από κόμματα εφημερίδων. Ό,τι μπορέσαμε να βρούμε το αξιοποιήσαμε. Mm-hmm. Βέβαια θέλω να πω ότι τα κείμενα βασίζονται πάρα πολύ σε κομμάτι μυθοπλασίες, γιατί μια μεγάλη μας απόφαση ήταν ότι δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι σε εισαγωγικά επαιτειακό. Αλλά αυτά τα κείμενα μπορούν να παιχτούν με αφορμή την Επανάσταση, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οπότε είναι λίγο global, είναι λίγο καθολικά τα κείμενα. Mm-hmm.
Πώς συνέδραμαν λοιπόν στην Ελληνική Επανάσταση οι φιλέλληνες που αναφέρεται στα κείμενα?
Κοιτάξτε να δείτε, άλλοι με πάρα πολύ καθαρές προθέσεις, άλλοι με προθέσεις που, από τη μία, που εξωτερικά φαινόταν να είναι καθαρές, ενώ δεν ήταν καθόλου. Ένα δηλαδή μελανό πρόσωπο στην ιστορία τώρα, με εισαγωγικά, είναι και η σχέση του Λόρδου Μπάιρον με την Ελλάδα.
Μελανό σημείο είπατε?
Μελανό σημείο. Δεν ήταν τόσο καθαρά τα πράγματα έτσι όπως έχουμε μάθει σε εισαγωγικά.
Ναι, η εικόνα που έχουμε για τον Λόρδο Μπάιρον και τη συμμετοχή του είναι τελείως διαφορετική.
Ακριβώς.
Η δική σας έρευνα τι λέει?
Η δική μας έρευνα λοιπόν είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή προσπαθούμε να δείξουμε την πραγματικότητα των δανείων. Υπήρχε ένα δάνειο που μας βοήθησε φυσικά με την Αγγλία, αλλά μας έδωσε και ο ίδιος ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το αποπληρώναμε πάρα πολύ καιρό, χρόνια μετά. Είχε σχέση με τους Τούρκους. Είναι ένα μελανό σημείο, αλλά καλύτερα να το δούμε στην παράσταση αυτό. Μην πω πολλά πολλά.
Να μην πείτε λοιπόν. Επιλέξατε τους αύριους χώρους τριών μουσείων για να παρουσιάσετε τα περιηγητικά. Πώς έγινε η επιλογή τους και αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αφήγησης και χώρου?
Εντάξει, σύνδεση αμοιβώς με τα κείμενα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει με αυτό που εκπροσωπούν αυτοί οι χώροι. Δεν υπάρχει και δεν υπάρχει. Δηλαδή, στο νομισματικό μουσείο δεν κάνουμε τους διπλωμάτες όπου θα ήταν το προφανές. Αλλά κάνουμε τον Γάλλο στρατιωτικό. Οι χώροι παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό που εκπροσωπούν από μόνοι τους.
Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή τους?
Με το ιστορικό υποβαθρό τους. Mm-hmm.
Και όχι με τους αύλιους χώρους τους, ότι είναι δηλαδή κάποιοι χώροι μέσα στο κέντρο της Αθήνας με πραγματικά πολύ ωραίους κήπους, πολύ ωραίες αυλές.
Αυτό είναι φυσικά έπαιξε ρόλο, αλλά το πρώτο κριτήριο ήταν το ιστορικό του υπόβαθρο, η ιστορία που φέρουν αυτοί οι χώροι και φυσικά εννοείται οι πανέμορφες αυλές τους στο κέντρο και όλα αυτά που λέτε και εσείς.
Ποια μουσική αφήγηση θα παρουσιαστεί σε κάθε μουσείο?
Λοιπόν, με τις μουσικές έχω την τύχη να συνεργάζομαι με το Συμπίλημα, το οποίο είναι ένα κλασικά όργανα μαζί με παραδοσιακά όργανα, και κάνουμε μία μίξη παραδοσιακών δημοτικών κομματιών με κλασικών συνθετών που ήταν εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο, στο Ισδόξαν του Γάλλου συνθετικού, έχουμε μπλέξει το Λακριμόζα του Μόζα και το έρχεται σαν Βρυσούλες. Mm-hmm. Είναι ένα κράμα μεταξύ. Στο Ισθάνατον, που είναι το δεύτερο και παίζεται στις 8 Ιουλίου, που είναι ο Αμερικάνος στρατιώτης, είναι αποσπάσματα από τη σονάτα για βιόλο του Αντώνιο Βρούνι, και το παραδοσιακό κομμάτι «Ξένος εδώ, ξένος εκεί». Και στο τρίτο είναι το «Χιόνι» του Ντανιέλο Μπέρ μαζί με το «Κοράς είναι τραγούδαγε». Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, ο συνθέτης ο Γιώργος Ταμιολάκης που παίζει και βιολοντσέλο, όπου ξαναδούλεψε τα κομμάτια και τα δούλεψε μαζί. Δηλαδή ο κλασικός ήχος με τον παραδοσιακό ήχο. Πώς συναντιούνται. Mm-hmm.
Ποιος είναι ο στόχος της παράστασης αυτή, κύριε Χατζή, να εμπλουτίσουν τις ιστορικές τους γνώσεις οι θεατές?
Όχι, να έρθουμε στην πραγματικότητα αντιμέτωποι με το τι είναι η Επανάσταση και με όλα τα παρακλάδια της Επανάστασης, με πώς αρχίζει, πώς εξελίσσεται, πώς επηρεάζει κοινωνικοπολιτικά και κυρίως πόσο μας έχει περάσει από το 1821 μέχρι το 2021. Και φυσικά πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος της Ευρώπης. Mm-hmm. Από τότε μέχρι σήμερα.
Ποιοι είναι οι άλλοι συνεργάτες σας?
Λοιπόν, είναι η Αγλαία η Παπά, mm-hmm. η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, που είναι δύο ηθοποιοί που έχω μια πολύ συνεργάζομαι πολλές φορές και με την Αγλαία και με τη Ρουμπίνη. Ένας νέος ηθοποιός, ο Χρήστος Οντούλας. Είναι η Αντιγόνη Καράλη, δημοσιογράφος, που έχω βάλει και ένα δημοσιογράφο μέσα στα περιηγητικά, στο τρίτο, που γίνεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Και είναι η Συμπίλημα, όπου τη σύνθεση και την ανασύνθεση των κομματιών κάνει ο Γιώργος Σταμιολάκης και παίζει βιολοντσέλο. Στη βιόλα είναι ο Στέλιος ο Παπαναστάσης. κριτική λύρα ο Λευτέρης ο Ανδριώτης και στο κλαρινέτο ο Χρήστος ο Καλκάνης. Επίσης την έρευνα την έχουμε κάνει μαζί με την Στέλλα την Παπακοσταντίνου.
Ναι. Λοιπόν,
να
σημειώσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και στις τρεις παραστάσεις, με δελτία εισόδου βεβαίως, που θα διανέμονται μια μέρα νωρίτερα.
Ναι, στις 12 την προηγούμενη παράσταση το μεσημέρι.
Θα παρουσιαστούν στη συνέχεια και σε άλλες πόλεις τα περιηγητικά, υπάρχει...
Το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο σχεδιά μας.
Μας είπατε τι προηγήθηκε για τον εορτασμό των 200 χρόνων για την Ελληνική Επανάσταση, την προηγούμενη δουλειά που κάνατε με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Κάτι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, κύριε Χατζή, έχετε χρόνο?
Πριν ήμουν στο Φεστιβάλ Αθηνών μετά την, και κάναμε μια παράσταση κριτεμνήστρα μουσική δωματίου για ένα όργανο σε μουσική του Γιώργου του Κουμεντάκη με τη Σοφία Τυχή. Τον Ευγένο τον Βούλγαρη, που έπαιζε για Λιταμπούρ, ένα σπουδαίο μουσικό, και σε φωτογραφικό περιβάλλον του Σεμπαστικά ως Καλγάντο, η οποία έγινε 16-17 Ιουνίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Τώρα, η διάρκεια της κάθε παράστασης, πόση είναι, κύριε Χατζή?
45 λεπτά.
Είναι 45 λεπτά.
Και
θα μεταδοθούν και ψηφιακά αυτές οι παραστάσεις κάπου στο μέλλον?
Όχι.
Δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός?
Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρετε, γιατί επιτέλους θα ξανασυναντηθούμε πάλι με τον κόσμο.
Ναι, η αλήθεια να λέγεται ότι μείναμε πολύ καιρό χώρια, πάνω από χρόνο, 1,5 χρόνο σχεδόν.
Ακριβώς.
Μακριά από τις αίθουσες.
Και παρόλο που η Εθνική Λυρική Σκηνή έκανε μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά με το κανάλι που προβάλλει τα έργα της, και είναι μια πολύ σημαντικό, γιατί όσο δουλέψαμε το χειμώνα και κάναμε μαγνητοσκοπήσεις, παρόλα αυτά δεν μπορείς να τίποτα να αντικαταστήσει αυτή τη σχέση.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω.
Ελπίζω να ήμουν όσο γίνεται πιο ξεκάθαρος, γιατί πάντα όταν είσαι στην προετοιμασία μιας παράστασης, είναι λίγο. Γίνεται μέσα στο κεφάλι σου, ξέρετε, αλλάζουν πολλά. Ελπίζω να σας κατατόπισα.
Μας κατατοπίσατε πολύ καλά. Βεβαίως ακούγαμε και τους, τη μουσική των ήχων της πόλης που έδαινε την συνομιλία μας. Να επαναλάβουμε ότι οι παραστάσεις είναι στις 6, 8 και 13 Ιουλίου. 7:30 το απόγευμα, βεβαίως. Και πρέπει να προσμηθευτούν οι ακροατές μας μία μέρα νωρίτερα, το μεσημέρι της προσκλήσης του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζή. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Και
γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Danger on the way.
lost, and poets don't know what to say. Some with everything, some with not so much, trying to help, but we're completely out of touch. Yeah, yeah. They go running around and around.
Trouble, yeah. Minds just can't settle down.
Can't seem to settle down. No, no, no.
They go running around and around, yeah. Only to find a world turned upside down.
So world's turned upside.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούτε πάντα την εκπομπή Μπλέσαν Πορτοκάλι. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Στο δεύτερο ημίωρο είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να σας ευχαριστήσω και για τις ευχές για τον καλό και δημιουργικό μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι σίγουρα με τόσες ευχές που παίρνω. No. μια πολύ σημαντική έκθεση με τίτλο «Τάκης, κόσμος σε κίνηση», παρουσιάζεται από τις 23 Ιουνίου στο δημόσιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκης, Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες. Η έκθεση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παρουσιάζει 46 αντιπροσωπευτικά έργα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη, για τα οποία θα μας μιλήσει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, υπεύθυνος ανάπτυξης στο Ίδρυμα Τάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε.
Καλησπέρα σας, κυρία Βενέζη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, 46 γλυπτά ακριβώς στο δημόσιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια συνεπιμέλεια, είναι μια συνεργασία ανάμεσα σε δύο φορείς, δύο καλλιτεχνικούς φορείς, μάλλον πολιτιστικούς φορείς, και μια έκθεση η οποία ουσιαστικά καταφέραμε να γίνει μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι 46 γλυπτά στο δημόσιο χώρο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο δημόσιο χώρο με έργα του Τάκη, ενώ είναι ίσως είναι και η πιο σημαντική έκθεση μετά το θάνατο, μετά τα 2 χρόνια σχεδόν του θανάτου του γλύπτη, του Τάκης.
Mm-hmm. Σε ποια σημεία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται τα γλυπτά?
Στο Κέντρο Πολιτισμού έχουμε δημιουργήσει έναν περίπατο, μία προμενάντο όπως θα θέλαμε να την ονομάσουμε, η οποία και έχουμε τοποθετήσει έργα στην μικρή αγορά, όπως λέγεται, στην είσοδο δηλαδή από το πάρκινγκ, στην υποδοχή του Κέντρου Πολιτισμού, και βγαίνοντας στους εξωτερικούς χώρους συναντάμε έργα τα λεγόμενα αιωλικά στο κανάλι και στο τέλος του καναλιού, στο κέντρο επισκεπτών, και μπαίνοντας πια στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού, συναντάμε έργα στο Ξέφωτο, στον Μεσογειακό Κήπο, στα νότια μονοπάτια, στα λεγόμενα φυτεμένα δώματα, σε παρτέρια στα δυτικά μονοπάτια, καθώς και στο Θόλο. Στο Θόλο, που είναι εγκατεστημένα 7 μουσικά έργα. Ο Θόλος έχει την ονομασία Music Room, γιατί είναι εμπνευσμένος από έναν χώρο που χρησιμοποιούσε, που είχε αφιερώσει ο ίδιος ο Τάκης στην οικία του για να συνθέτει για να δημιουργεί τα μουσικά του έργα και να ακούει και να απολαμβάνει τις μουσικές του συνθέσεις.
Mm-hmm. Μόνο που ο Θόλος παραμένει μέχρι τις 8 Αυγούστου, θα παραμείνουν τα γλυπτά στο Music Room που μας είπατε, παρόλο που η έκθεση θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο.
Ακριβώς. Ενώ η έκθεση λοιπόν θα λήξει στις 7 Νοεμβρίου, τα γλυπτά του Θόλου θα παραμείνουν μέχρι τις 8 Αυγούστου, και αυτό συμβαίνει διότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται από το Κέντρο Πολιτισμού για τις παραστάσεις που πραγματοποιεί και κυρίως τους θερινούς, τους καλοκαιρινούς μήνες.
Θα θέλαμε να μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση, κυρία Αντωνόπουλε. Να μας ξεναγήσετε δηλαδή στα γλυπτά, επιλέγοντας εσείς ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε.
Βεβαίως. Όπως προείπα, εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν περίπατο μέσα στο Κέντρο Πολιτισμού, μιας και είναι ένας τόσο μεγάλος χώρος, οπότε ο σκοπός μας ήταν οι επισκέπτες να μην χρειάζεται να ψάχνουν αυτά τα έργα, αλλά τα έργα τα ίδια να τους προτρέπουν στο να εντοπίζουν τα σημεία ουσιαστικά στα οποία τοποθετήσαμε τα έργα. Θα δούμε λοιπόν στην μικρή αγορά, όπως είπαμε πριν, ένα αιωλικό. Είναι έργα που ο Τάκης δημιουργεί περίπου από τη δεκαετία του 80 και έπειτα. Είναι έργα κινητικά, καθόλου κινητικά, όπου ο Κατάκης καθιστά ορατή μια αόρατη ενέργεια της φύσης, την αιωλική ενέργεια, τη δύναμη του ανέμου. Και προχωρώντας στην υποδοχή θα δούμε έναν μαγνητικό τοίχο τέταρτη διάσταση. Είναι από τα πιο σύγχρονα έργα του Τάκη, είναι ένα έργο του 2000, ενώ παρατηρώντας το μαγνητικό τοίχο σταματάμε για να δούμε, να θαυμάσουμε και το σινιάλο, το signal stop, το φωτεινό μάλλον σινιάλο, όπου ο Τάκης δημιουργεί γύρω στο 1970 το συγκεκριμένο έργο, ενώ τα σινιάλα του, τα πρώτα του σινιάλα τα δημιουργεί από το 1955 και έπειτα, και το στοιχείο του ηλεκτρισμού, το στοιχείο δηλαδή που θα δούμε στο σινιάλο που εκτίθεται σήμερα στο κέντρο πολιτισμού, παρουσιάζεται από τη δεκαετία του 60 και έπειτα. Βγαίνοντας λοιπόν θα παρατηρήσουμε και άλλα σινιάλα, με τα βασικά χρώματα πάντα του τάκη, το λευκό, το μαύρο, το κίτρινο, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, ενώ στο τέλος του καναλιού θα δούμε την ενότητα Ολυμπιακά Αιωλικά. Αυτός ο όρος, αυτή η ονομασία, ο τίτλος είναι συμβολικός, αλλά και έχει σχέση με το ότι ο Τάκης τα συγκεκριμένα αιωλικά τα είχε τοποθετήσει στη Διονυσίου Αεροπαγή τους, έναν από τους πιο ιστορικούς δρόμους της Αθήνας, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, και μάλιστα ήταν κοντά στο άγαλμα της Μελίνας Μερκούρη, η οποία ήταν και φίλη του Τάκη και σημαντικός εκπρόσωπος του πολιτισμού της Ελλάδας, ειδικά τη δεκαετία του 80. Μπαίνοντας λοιπόν στο πάρκο θα συναντήσουμε τα φωτοβολταϊκά σινιάλα. Είναι πάλι μια σειρά έργων τα οποία είναι πιο πρόσφατα, είναι δημιουργίες ως επιτοπλίστων του 2000. Εδώ θα παρατηρήσουμε ένα σύνολο ουσιαστικά στοιχείων της κινητικής γλυπτικής του Τάκης. Θα δούμε δηλαδή κίνηση, θα δούμε φως και θα δούμε και φωτοβολταϊκό πάνελ, το οποίο απορροφά την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπει σε ηλιακή και γι' αυτό και δίνει φως στα έργα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά έργων είναι καλύτερο οι επισκέπτες να την δουν κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, γιατί έτσι αντιλαμβάνονται ακόμα καλύτερα, μπορούν να θαυμάσουν ακόμη περισσότερο όλη την ιδέα αυτής της δημιουργίας. Και προχωρώντας θα δούμε τα σινιάλα πυροτεχνήματα, είναι δημιουργίες του 1957. Με τα πυροτεχνήματα, με τα σινιάλα πυροτεχνήματα, ο Τάκης είχε πραγματοποιήσει πάρα πολλά street art happenings στις πλατείες του Παρισιού. Είναι από τα έργα που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω, να είμαι ειλικρινής. Η χρονιά είναι μεταβατική και κομβική για την πορεία του Τάκη, γιατί ο Τάκης το 55, όπως είπαμε, δημιουργεί τα πρώτα του σινιάλα, αλλά λίγο αργότερα τους δίνει κίνηση. Αυτά λοιπόν τα σινιάλα είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της κίνησης, είτε γιατί λυκνίζονται, είτε γιατί κινούνται, είτε γιατί τοποθετεί πυροτεχνήματα τα οποία όταν πυροδοτούνται δίνουν ακόμα περισσότερη κίνηση σε αυτά τα έργα. Και ο Τάκης, όπως είπε, έλαμψε ουσιαστικά τον ουρανό του Παρισιού με αυτά τα πυροτεχνήματα. Συνεχίζοντας θα δούμε ένα ακόμη έργο, πάλι ένα αιωλικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως θα παρατηρήσουμε ότι το αιωλικό έχει σφαίρες, έχει ημισφαίρια στην κορυφή του. Είναι η κίνηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, ενώ τα ημισφαίρια, οι σφαίρες συμβολίζουν τους πλανήτες στο καλλιτεχνικό έργο του Τάκης. Και αυτό το αναφέρω τώρα, αλλά θα συζητήσουμε μετέπειτα προχωρώντας, πηγαίνοντας στα φυτεμένα δώματα και βλέποντας πια τις σφαίρες. Τα φυτεμένα δώματα είναι ένας χώρος όπου ουσιαστικά βρισκόμαστε στην κορυφή της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Είναι ένας χώρος που έχουμε τοποθετήσει τις σφαίρες σαν κομήτες, όπως είχαμε πει στις πρώτες μας συζητήσεις, σαν κομήτες που έπεσαν από τον ουρανό και προσγειώθηκαν στα φυτεμένα δώματα, συνομιλούν με το περιβάλλον, με το φυσικό περιβάλλον του κέντρου πολιτισμού, αυτόν τον όμορφο μεσογειακό κήπο. Και όπως είπαμε πριν, οι σφαίρες για τον Τάκη συμβολίζουν τους πλανήτες. Έτσι λοιπόν και εμείς εδώ παρουσιάζουμε ένα μέρος συμβολικά του πλανητικού συστήματος, 7 σφαίρες στο σύνολο, άλλες με πιο λεία επιφάνεια και άλλες με πιο τραχεία. Αυτό συμβαίνει διότι ο Τάκης θεωρούσε ότι η επιφάνεια, ο φλοιός του κάθε πλανήτη είναι λίος ή τραχής ανάλογα από την απόσταση από την οποία τον βλέπουμε. Και συνεχίζοντας θα περπατήσουμε και θα πάμε στα νότια μονοπάτια, όπου θα δούμε τα ηλεκτρικά βαρέλια, την κατασκευή, το device, όπως έλεγε ο ίδιος ο Τάκης.
Που είχε κερδίσει και βραβείο αυτή η κατασκευή συγκεκριμένη.
Ακριβώς, είχε κερδίσει, το ΚΕΤΕ, το Ίδρυμα Τάκης, Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες, είχε βραβευτεί με τη μυτική πλακέτα για αυτή την δημιουργία του Τάκη, η οποία έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Είχε βραβευτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. διότι σύμφωνα με την δημιουργία, με την κατασκευή του Τάκη, ένα μικρό νοικοκυριό 50-60 τετραγωνικών μπορεί να αυτονομηθεί ηλεκτρικά και κυρίως σε επίπεδο φωτισμού ή να του εξασφαλιστεί πόσιμο νερό. Είναι μια δημιουργία η οποία έχει συμβολικό χαρακτήρα. Η χρήση του βαρελιού μάλλον έχει συμβολικό χαρακτήρα, διότι...
Το βαρέλι με το νερό.
Ακριβώς, το βαρέλι είναι ο φορέας του πετρελαίου ή του νερού. Και για αυτά τα δύο υγρά στοιχεία λοιπόν έχουν προκληθεί πάρα πολλοί πόλεμοι, έχουν αποτελέσει μάλλον ή τις αιτίες ή τις αφορμές πολλών πολέμων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Τάκης δίνει μια τελείως διαφορετική διάσταση σε αυτό το χρηστικό, σε αυτό το αντικείμενο, με έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα που όχι μόνο δημιουργεί μια κατασκευή, αλλά προσφέρει ένα ανθρωπιστικό έργο ουσιαστικά που μπορεί να βοηθήσει κοινότητες οι οποίες στερούνται αυτών των βασικών αγαθών. Και αυτό συμβαίνει με τη χρήση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στο βαρέλι και το οποίο απορροφά όλη την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπει σε ηλεκτρική μέσω μιας μπαταρίας που βρίσκεται κάτω από το πάνελ και η οποία αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και δίνει φως, φωτίζει τις λάμπες που είναι τοποθετημένες γύρω-γύρω από το βαρέλι. Είναι και μια ενότητα η οποία συνομιλεί, θα μπορούσαμε να πούμε, και με το στέγαστρο στο φάρο του κέντρου πολιτισμού, ένα στέγαστρο το οποίο έχει μήκος περίπου όσο ένα 1,5 γήπεδο ποδοσφαίρου και, και στο οποίο είναι τοποθετημένα φωτοβολταϊκά πάνελ τα οποία τροφοδοτούν ουσιαστικά ηλεκτρικά ή υποστηρίζουν ηλεκτρικά όλο το κτίριο. Και στο τέλος, στα νότια μονοπάτια, στο ακρότατο, στο απότερο σημείο του κέντρου πολιτισμού, παρατηρούμε πάλι ένα αιωλικό έργο, το οποίο είναι σαν να λυκνίζεται με ένα απλό φύσμα του αέρα, το οποίο είναι ορατό από πολλά σημεία, όχι μόνο μέσα στο πάρκο του κέντρου πολιτισμού, αλλά ακόμα και από τον δρόμο, ακόμα και από την θάλασσα. Και είναι πραγματικά ειδικά όταν υπάρχει και πιο έντονος άνεμος, είναι πραγματικά σαν ένα μπαλέτο, σαν έναν άνθρωπο, σαν μια μορφή, μια ανθρώπινη μορφή η οποία με ανοιχτά τα χέρια χορεύει και λυκνίζεται με τον άνεμο. Και έπειτα θα δούμε τα σινιάλα βίδα του Αρχιμίδη και τις πύρες. Είναι μια εγκατάσταση, είναι μια ενότητα έργων, όπου θα δούμε το στοιχείο της λεγόμενης βίδας του Αρχιμίδη. Αποτελεί έμπνευση από τον Κοχλία του Αρχιμίδη, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, και ο οποίος στο έργο του Τάκη υποδηλώνει μία κίνηση, μία αέναο, μία τέρμονη κίνηση θα μπορούσαμε να πούμε, είτε κάθετη προς τα πάνω, προς το σύμπαν, προς τον κόσμο, προς τις αόρατες δυνάμεις της φύσης, είτε με το έδαφος, διότι οι σπήρες είναι τοποθετημένες παράλληλα με τη γη, παράλληλα με το έδαφος, οπότε η κίνηση, η ατέρμονη αυτή κίνηση μπορεί να είναι είτε οριζόντια είτε κάθετη.
Κύριε Αντωνόπουλε, έχουν προγραμματιστεί ξένα γήσεις στην έκθεση, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος που περιηγείται μόνος του στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να αντλήσει αυτές τις πληροφορίες.
Βέβαια, όπως είναι προγραμματισμένο, καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις, θα υπάρχουν εκπαιδευτικά και σχολικά προγράμματα, θα υπάρχουν εργαστήρια για παιδιά και για ενήλικες, θα υπάρχουν ξεναγήσεις, αλλά θα υπάρχουν ακόμα και performances, κάποιες δράσεις όπως η Solar Yoga. Είναι μια έρευνα, παύλα δράση, με την οποία ο Τάκης είχε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και αναλυτικά πληροφορίες σε σχέση με όλες τις παράλληλες δράσεις στο site του Κέντρου Πολιτισμού, nsnfcc.org.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνόπουλε, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια σας,
εύχομαι. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Vedrai danzare spirito nel buio brillan nell'oscurità come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio. Senti il tuo cuore adesso è sulle cime e accende spirito nel buio. Acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Yeah! Oh, yeah! Perduto dentro la nebbia, adesso sto come sto. Gioia nel mondo e a te dovunque. Che accendi spirito nel buio, vedo più luce in fondo agli occhi tuoi, che accendi spirito nel buio. Non c'è amore intorno a noi, gioia nel mondo e a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.
Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση περιλαμβάνεται και η επόμενη μας πρόταση. Πρόκειται για την παράσταση χορού Age of Crime που θα παρουσιαστεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Πειραιώς 260, χώρος Ε. Το έργο αποτελεί ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών στη Λενιώκα Κλέα που υπογράφει τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα σας, κυρία Κακλέα.
Καλησπέρα σας.
Πώς εμπλέκεται η λέξη έγκλημα σε ένα έργο ανάθεση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση? Γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο?
Ο τίτλος μου επιτρέπει να σχολιάσω την πολιτική και σωματική βία που είναι χαρακτηριστικό των ρομαντικών εξεγέρσεων του 19ου αιώνα και άρα και της Ελληνικής Επανάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το Age of Crime είναι παράφραση από ένα στίχο του Λόρδου Βίρονα, από το επικό του ποίημα Βεγιαούρ, που έγραψε 10 χρόνια πριν την εξέγερση, την ελληνική ποιμική εξέγερση, μετά από επίσκεψή τους στις μεσογειακές πόλεις της Αθήνας, της Ισταμπούλ και της Σμύρνης.
Τι αφηγείτε, κυρία Κακλέα, το νέο σας έργο?
Όπως ακριβώς είπατε, πρόκειται για μια ανάθεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κεντρική φιγούρα του συγκεκριμένου έργου είναι τα ζόμπι, τα βαμπύρ και οι νεκροζώντανοι, όπως λέμε στην Ελλάδα τα λεγόμενα στοιχιά που υπάρχουν.
Και βρικόλεκες τα λέμε.
ναι.
Όχι μόνο στοιχιά.
Ναι, που υπάρχουν σε πολλές λαϊκές αφηγήσεις του βαλκανικού χώρου. Αυτή η φιγούρα μου επιτρέπει να σχολιάσω πως τόσο ο πόλεμος όσο και η απόπειρα εορτασμού επαναστάσεων έχουν ένα στοιχείο βαμπυρισμού.
Από πλευράς κειμένου, πού βασίζεται το κείμενο της παράστασης? Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι έχετε κάνει και την επεξεργασία και τη συγγραφή των κειμένων.
Υπάρχει αποσπασματικά στο έργο, ακούγεται αποσπασματικά, κείμενο που μεταφράστηκε το 2019 από τη Σοφία Λαΐου και τον Μιχάλη Σαριγιάννη, κείμενο που γράφτηκε χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση από τον Γιουσέφ Εφέντη, ο Οθωμανός αξιωματούχος, ο οποίος επεσταλμένος της υψηλής πύλης βρέθηκε πολιορκημένος στο κάστρο του Ναυπλίου και έζησε τα δύο πρώτα χρόνια των ελληνικών εξεγέρσεων. Το κείμενο, όπως σας είπα, χρησιμοποιείται μόνο αποσπασματικά και τη σειραφή που έχω κάνει εγώ. Mm-hmm.
Δυσκολευτήκατε στις πρόβες λόγω πανδημίας. Πώς ήταν πρόβες χορού με περιοριστικά μέτρα?
Ο χώρος μας περνά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, όλος ο κόσμος περνά, αλλά και ο χώρος μας πιο συγκεκριμένα. Η πρακτική του χορού, οι πρόβες, η δημιουργία παραστάσεων έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις παρούσες συνθήκες. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς ακολουθούμε τα μέτρα κάνοντας τεστ και θα με ό,τι προστασία μπορούμε να πάρουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση μόνο δυσχεραίνει το έργο μας από άποψη οργανωτικό, λογιστικό, θα κυρίως αυτά δηλαδή. Mm-hmm.
Ζείτε και εργάζεστε πολλά χρόνια, κυρία Κακλέα, στο Παρίσι. Γιατί επιλέξατε αυτή την πόλη?
Το 2005 έφυγα με υποτροφία της Πούλας Πράττικα, του Ιδρύματος Πούλας Πράττικα, με στόχο να συνδεθώ με την τότε ακμάζουσα ενοιολογική σκηνή, των οποίων εκφραστές και σημαντικές προσωπικότητες ήταν και Γαλλίδες και Γάλλοι. Οπότε η απόφασή μου ήταν καθαρά καλλιτεχνική και με αυτούς και με αυτές τις χορογράφους άρχισα και να δουλεύω αρχικά ως χορεύτρια όταν έφτασα στη Γαλλία. Το Παρίσι εξυπηρετεί επίσης, είχα ικανοποιεί την επιθυμία μου για μια έντονη πολιτιστική, για έντονες πολιτιστικές ανταλλαγές. Έχει μια πολιτιστική πολιτική που επιτρέπει την άμφιση του χορού, όπως επίσης και την κυκλοφορία ιδεών, την ύπαρξη μιας σκηνής συνδεδεμένης με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm.
Στην Ελλάδα επιστρέφετε συνήθως μόνο για διακοπές ή και για επαγγελματικούς λόγους όπως τώρα?
Η περίπτωση της σημερινής ανάθεσης είναι τέτοια. Επιστρέφω ναι, για διακοπές και για επαγγελματικούς λόγους, όχι πολύ συχνά. Αλλά φέτος ήταν μεγάλη μου χαρά που μπόρεσα να είμαι στην Αθήνα για τρεις συνεχόμενους μήνες και να κάνω πρόβες με την ομάδα, τους χορευτές και τις χορεύτριες του Age of Time.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί μετά το Φεστιβάλ Αθηνών σε άλλους χώρους, κυρία Κακλέα?
Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς και η περίοδος, η σεζόν, δηλαδή 21-22, δεν έχουμε καλή εικόνα του πώς μπορεί να λειτουργήσει. Η επιθυμία μου είναι η παράσταση να ταξιδέψει στο Παρίσι. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Απλώς είναι αδύνατο να σας πω πότε και πώς. Mm-hmm.
Θέλετε να μας αναφέρετε τους συνεργάτες σας?
Βεβαίως. Είναι μεγάλη ομάδα του Age of Prime. Χορεύουν στην παράσταση ο Γιώργος Κοτσιφάκης, ο Γιάννης Τσιγκρής, ο Δημήτρης Μετυλινέος, η Σάνια Στριμπάκου, η Ιώνα Κιμπακάρη, η Μάρος Σταυρινή, η Βενετσιάνη Καλαμπαλή και ο Κωνσταντίνος Σουκαρβουνιάρης. Στα κοστούμια είναι ο Ολιβιέ Μιουλάν, τον ήχο κάνει ο Ερέ Κιβλάν, τα φώτα κάνει η Λόρεν Πάλμερ, την εκτέλεση παραγωγής η Good Heart Productions του Αχιλέας Σταύρου. Νομίζω ότι τις ανέφερα και τις ανέφερα όλες. Εύχομαι.
Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν. 7 και 8 Ιουλίου, Πειραιώς 260, χώρος Έψιλον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κακλέα, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Take my body, pull it down. Be the word.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Γιαναράκος, γιατί για μένα αρχίζει καλοκαιρινή μου άδεια. Καλή αντάμωση, να είστε καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. And I know
abomination of hearts and sea. Rain your terror down on me and tame the blueness in these eyes. I'll be the shadow by your side. Your towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again. You know I never miss a note.